těchto dnech, milí posluchači, spolu po večerech pročítáme smutný příběh ze života krále Davida. Takových smutných příběhů bylo už povícero, ale tenhle je přece jen zvláštní. Staví nám před oči jakýsi nový prvek v životě krále Davida. Nyní je v situaci, kdy je pronásledován a je mu ukládáno o život. Kdysi dávno David takové pronásledování poznal a dlouhé roky prožíval ze strany krále Saule. Tuto situaci, kterou jsme si podrobně pročítali posledně, David vnímá trochu jinak, než jak to bylo v případě, když pronásledovatelem byl Saul. Nynější události David chápe jako formu Božího soudu, jako naplnění toho, co po svém hrozném vražedném hříchu z Betsabé slyšel od proroka Nátana. Nyní při útěku z Jeruzaléma doprovázejí Davida jen jeho nejvěrnější. Atmosféru tohoto útěku před jistou smrtí nám text písma charakterizuje takto. Celá země hlasitě plakala, když všechen ten lid přecházel. I král přešel Kidronský úval a všechen ten lid se ubíral cestou do pouště. 2. Samuelova 15.23. Tragická situace pro krále, pro celou jeho rodinu i pro všechny, kdo k němu až dosud chovali přízeň. Ovšem právě v této kritické chvíli, právě v této tragické situaci naházíme něco, co jsme v životě Davida nebo vůbec v jeho přítomnosti už hodně dávno neviděli. Že by se v tuto chvíli David jaksi probudil? Že by si znovu uvědomil, jak moc potřebuje Hospodina a jeho milosrdenství? Že by až nyní znovu přemýšlel o Božím pohledu a Božím hodnocení jeho královského života? Sádok a všichni lévíci s ním nesli schránu Boží smlouvy. Postavili Boží schránu a Ebiátar obětoval, až úplně všechen lid z města přešel. Potom král Sádokovi nařídil, dones Boží schránu zpět do města. Naleznu-li u Hospodina milost a on mě přivede zpět, dá mi spatřit ji i svůj příbytek. Řekne-li, nelíbíš se mi, ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. 2. Samuelova 15.24 až 26. David rozeznal a přijal skutečnost, že to, co se mu právě děje, je svým způsobem důsledek jeho hříchu, že to je forma Božího soudu, komentuje náš doktor McGee. Těmito slovy, která jsme si z úst Davida právě četli, David přiznává, že je dávno hoden toho, aby byl zbaven jakéhokoliv výsadního postavení jak před Hospodinem, tak vůbec v lidu. David přijímá celou situaci od Hospodina a očekává jen na Hospodinovo milosrdenství, které jej může zachránit. David si je jist, že se mu nestane nic víc, než co dovolí Hospodin. Naleznu-li o Hospodina milost a on mě přivede zpět, dá mi spatřit ji i svůj příbytek. Řekne-li, nelíbíš se mi, ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. A tak po vykonané oběti David přikazuje, aby truhlu Hospodinovu odnesli tam, kam patří, na její místo v Jeruzalémě. Všimněte si, David nebere truhlu jako nějaký talisman, jako nějakou domněle duchovní záruku vítězství v boji, který jej čeká. Vítězství není v truhle, není v ničem a v nikom jiném, než v Hospodinu. To David dobře zná. David tady vůbec nepůsobí dojmem, že by měl záměr zvítězit. Chce pouze přežít, pokud to bude možné. Všechno dává do Božích rukou. Také kněží se po vykonaných obětech mohou vrátit do města a mohou se tam stát nenápadnými pozorovateli a zpravodaji pro krále Davida v jeho vyhnanství. 27. a 28. verš v 15. kapitole 2. Samuelovi. Dále král knězi Sádokovi řekl, ty jsi přece vidoucí, vrať se pokojně do města, i se svým synem Achímasem a s Jonatanem synem Ebiátarovým. Oba vaši synové, ať jdou s vámi. Hleďte, já se budu zdržovat u brodu v pustině, dokud mi od vás nepřijde nějaká zpráva. David tedy celou situaci přijímá, podřizuje se jí a stahuje se do úkrytu. Sádok a Ebiátar donesli tedy boží schránu zpět do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou, stoupal a plakal. Tato epizoda Davidova života je velmi smutná, je přímo tragická, milí posluchači. Ale David všechno přijímá oddaně, neboť spoléhá na Hospodina, který má všechno pevně ve svých rukou. David si zřetelně uvědomuje svůj vlastní podíl viny na tom všem a tak je zcela oddaný tomu, co se má stát. Útrapám při útěku zdaleka ještě není konec. Kromě nebezpečí a fyzického strádání přichází navíc ještě zrada věrného přítele, zrada dosud nejlepšího, nejvíce hodnoceného králova poradce. David však i tuto situaci svěřuje Hospodinu. 31. verš v 15. kapitole. David dostal zprávu. Achítofel je mezi spiklenci s Abšalómem. David pravil. Hospodine, zhaď prosím to, k čemu bude Achítofel radit. Kromě obětí, které na konto krále a jeho rodiny či celého prchajícího královského konvoje před chvílí přinášeli kněží, nyní Davida samotného vidíme, jak se blíží k Hospodinu. Tak přemýšlím, kdy jsme ho takto viděli naposledy. Dávno, dávno. David při své tísni po dlouhé době zase v modlitbě jmenuje konkrétní věci, které jej tíží, které prožívá. A tady dochází k setkání s další důležitou postavou, která v následujícím příběhu sehraje důležitou roli. Když přišel David na vrchol, aby se tam klaněl Bohu, hle, vyšel mu vstříc Hůšaj Arkýský s roztrženým rouchem a s hlínou na hlavě. David mu řekl, půjdeš-li dál, budeš mi břemenem. To je tedy postava dalšího králova přítele, rádce. Bratr McGee vyslovuje domněnku, že tento Chúšaj byl zřejmě už starší a možná by za těchto těžkých podmínek potřeboval zvláštní péči, že by prostě Davidovu konvoji nestačil. Proto si David nepřeje, aby Chúšaj šel dále, ale má pro tohoto muže zvláštní, mimořádně důležitý úkol. Vrátíš-li se do města a řekneš Abšalómovi, králi, jsem tvým služebníkem, dříve jsem byl služebníkem tvého otce, nyní budu služebníkem tvým. Překazíš to, k čemu bude Achítofel radit. Vždyť tam s tebou budou kněží Sádok a Ebiátar. O každém slovu z královského domu, které uslyšíš, podáš zprávu kněžím Sádokovi a Ebiátarovi. A jsou tam s nimi jejich dva synové, Achímas Sádokův a Jonatan Ebiátarův. Po nich mi vzkážete každé slovo, které uslyšíte. Davidův přítel Chúšaj vstoupil tedy do města. Také Abšalom vstoupil do Jeruzaléma. A tu je, milí posluchači, závěr 15. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Při té Davidově cestě útěku před Abšalomem jsme už viděli celou řadu postav a ještě nás dalších pár čeká. Jak už to bývá, některé postavy jsou kladné, přejí Davidovi, vidí jej jako pomazaného Hospodinova, jako věrného či alespoň upřímného božího muže. A pak jsou tu další postavy, které se k Davidovi stavějí záporně. Davidovo svržení z královského trůnu a jeho útěk před Abšalomem pozorují se zadosti učiněním. Jsme tedy na začátku 16. kapitoly 2. knihy Samuelovi, milí posluchači. Ve výčtu osob, které se s Davidem v této tíživé situaci setkali, přichází nyní na řadu někdo, koho už z předchozích dějů známe. Vzpomínáte si? Sotva, že David přešel přes vrchol, jde mu vstříc Mefíbošetův sluha Síba se spřežením osedlaných oslů a na nich 200 chlebů, 100 hrud sušených hroznů, 100 košíků letního ovoce a měch vína. Král se Síby zeptal, k čemu máš tyhle věci? Síba odvětil, osly pro královský dům k jízdě, chléb s ovocem k jídlu pro družinu a víno, aby se unavený mohl na poušti napít. Tolik tedy první dva verše ze 16. kapitoly. Mefíbošetův služebník Síba. Mefíbošet byl vnuk krále Saule, či ještě jinak řečeno syn Saulova syna Jonaty, Davidova osobního blízkého přítele. Poté, co se David stal kdysi králem nad celým Izraelem, David místo, aby potomstvo předchozího krále, tedy svého protivníka, aby je vyhubil, místo toho toto potomstvo vyhledává, aby mu prokázal milosrdenství pro svou lásku a pro svou smlouvu, kterou měli se zemřelým Jonatou. Z toho Saulova přímého potomstva zůstal už jen Mefíbošet. A David mu při tom prvním jednání věnoval všechen majetek, tedy všechna pole, jeho děda, krále Saule. Saulův služebník Síba se pak stal služebníkem tohoto Mefíbošeta. Mefíbošet byl chromý, ale měl na Davidovo pozvání plnoprávný přístup ke královskému stolu. Sedával s králem. Bylo o něj dobře postaráno. Takže Mefíbošetův služebník Síba přichází nyní k Davidovi jako psanci a přináší mu hojné dary pro jeho obživu, pro posilnění a taky přivádí osly jako tehdy nejužívanější dopravní prostředek. Jaké byly Síbovy motivy? Co ho k tomu vedlo, že přišel s takovým darem pro prchajícího krále? Možná vděčná vzpomínka na záchranu a na to, že se všemi Saulovými potomky mohl padnout taky on, jako jejich služebník. Možná to byla motivem naděje na Davidův návrat a na nějaké povýšení. David se však ihned ptá také na Mefíbošeta, kterému před časem věnoval takovou přízeň. Zpráva, kterou David od Síby slyší, jistě není ničím příjemným. Další zrada. Král dodal, a kde je syn tvého pána? Síba králi řekl, ten vyčkává v Jeruzalémě. Řekl totiž, dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. Je to vůbec možné? Takové milosrdenství mu David projevil. Nejen, že jej nechal naživu, ale zaopatřil jej. Mefíbošet sedával s králem u jednoho stolu, a on se ještě po letech sápe na Saulovo království, na svá dědická práva? Král Síbovi pravil, hle, všechno, co patří Mefíbošetovi, je tvé. Síba odvětil, skláním se, kéž najdu u tebe přízeň, králi, můj pane. Z dalšího příběhu se pak dozvíme, že Mefíbošet vůbec neměl takový postoj, jak nám jej tady líčí služebník Síba. Odtud můžeme předpokládat, že ani Síbovy motivy pro tuto cestu a pro toto obdarování krále nebyly zcela nezištné. Přijde čas, kdy to všechno vyjde najevo. David se ničím nenechává vyvést z rovnováhy, i když se odpor proti němu ještě více vystupňuje. Kromě nebezpečí ohrožení života, kromě tělesného strádání, únavy a taky kromě zpráv o zradě blízkých přátel, kromě toho ještě navíc přichází David do styku s člověkem, který si dovoluje až příliš. To předchozí mohlo u Davida vyvolat snad smutek, sklíčenost. Ale tohle, kdo by odolal, kdo by se nerozhněval, kdo by si nechal líbit něco takového? Když král David přicházel z Bachurí, mu právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domu jménem Šimejí, syn Gérův. Vyšel a zlořečil. a házel kamením po Davidovi a po všech služebnících krále Davida, ačkoliv po jeho pravici i levici byl veškerý lid a všichni bohatýři. Při svém zlořečení volal Šimejí takto: Táhni, táhni, vrahu, ničemníku! Na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu, na jeho místě stal se s králem, Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za to zlo. Vždyť si vrah. Slova zlořečení, utrhání či nadávek neposlouchá jen zhrzený král David, ale taky jeho mužové, kteří jej obklopují. Něco takového Davidovi bohatýři nemohli vystát. Tu řekl Abíšaj, syn Seruin: Co pak tento mrtvý pes smí zlořečit králi, mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu. 9. verš 16. kapitoly. Král si vůbec nemusí špinit ruce, vůbec se tímhle zlým člověkem nemusí zabývat. Stačilo jediné Davidovo slovo, možná jediné gesto. A Davidovi věrní by se Semejem, či vlastně Šimejím, okamžitě udělali krátký proces. Trochu se divím té smělosti Šimejího. Vždyť ty bohatýry, ty bojové hrdiny musel dobře znát. Stejně dobře, jako znal Davida. Jakým slovem či gestem odpověděl náš prchající král David? Možná je to pro nás, jako pro jeho společníky, až příliš velké překvapení. 10. verš. Ale král odvětil: Co je vám do mých záležitostí, synové Seruíni? On zlořečí, protože mu Hospodin řekl: Zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, proč to děláš? Myslím, že tento úsek nám ukazuje vůbec vrchol Davidovy odevzdanosti do Hospodinových rukou. David si byl zřejmě vědom, že tenhle zlořečící Šimejí má vlastně pravdu. Vždyť David opravdu měl mnohokrát obrazně, ale i fakticky ruce od krve. Navíc si David nepochybně vzpomněl na Hospodinovo slovo, které mu tehdy vyřídil prorok Nátan. Nutno poznamenat, že to ještě není konec, že tímto utrháním Šimejího se ještě nenaplnilo všechno, co Nátan proti Davidovi tehdy prorokoval. Davidova reakce je tu pro nás možná poněkud překvapivá. Ano, tahle tíseň zase Davidovi otevřela oči. Zase mu ukázala, že co Hospodin řekne, to se skutečně stane. David se nyní před svými snaživými ochránci vlastně přiznává k tomu, že Šimejí má pravdu. I toto zlořečení David bere z boží ruky. Proto taková pokojná, v skutku královská reakce. A David Abíšajovi a všem svým služebníkům řekl: Hle, můj syn, který vyšel z mého lůna, ukládá mi o život. Oč větší důvod má k tomu ten Benjamínec? Nechte ho, ať zlořečí, neboť mu to nařídil Hospodin. Snad Hospodin pohlédne na mé ponížení, snad mi Hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem. David se svými muži pokračoval v cestě a Šimejí se ubíral podle něho po svahu hory, šel, zlořečil a házel po něm kamení a metal prach. Král a všechen lid, který byl s ním, přišli unavení na místo, kde si oddechli. Dosud jsme byli zaměřeni na Davida a na okolnosti, ve kterých se pohyboval. Viděli jsme lidi, se kterými se ve svém vyhnanství setkal. Jak dobré lidi, přátelé, kteří jej přišli podpořit, tak také nepřátelé, kteří jej zradili a opustili, nebo kteří mu dokonce otevřeně zlořečili, jako byl nyní naposledy Šimejí. V následujícím ději je naše pozornost upřena na protilehlou stranu této občanské války v Izraeli. Budeme se dívat na spiklence Abšaloma, královského syna, který uchvátil moc, uchvátil Davidovo království. Budeme pozorovat události, které se staly kolem něho. Jako první je tu zmínka o Achítofelovi, tedy o známém a výtečném rádci, který opustil či přímo zradil krále Davida a přidal se na stranu jeho protivníků, na stranu Abšalóma. 15. verš v 16. kapitole 2. knihy Samuelovi. Abšalóm a všechen lid, izraelští muži, vstoupili do Jeruzaléma. Byl s ním i Achítofel. Kromě tohoto věhlasného královského poradce vstupuje však na scénu ještě další muž, pokládaný za přítele krále Davida, taky schopný rádce. Abšalóm je překvapen, že tento muž neodešel s králem, ale zůstal zde v Jeruzalémě a že se dokonce otevřeně hlásí k samotnému Abšalómovi. Když Davidův přítel Chůšaj Arkýský přišel k Abšalómovi, pozdravil Abšalóma. Ať žije král, ať žije král. Abšalóm Chůšajovi řekl, tak se odvděčuješ svému příteli? Proč jsi nešel se svým přítelem? Chůšaj Abšalómovi odpověděl, nikoli, koho vyvolil Hospodin a všechen tento lid i všichni izraelští muži, s tím budu a u toho zůstanu. A pak, komu bych měl sloužit? Přece jeho synu. Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě. Úsek až po 19. verš v 16. kapitole. Abšalóm na toto Chůšajovo vysvětlení nereaguje nijak zvláštně, nijak podezřívavě. Sám sebe totiž pokládá za krále, sám sebe pokládá za toho, koho vyvolil tento lid, a všichni izraelští muži, jak to povídá Chůšaj. Možná se Abšalóm pokládal i za muže, kterého vyvolil Hospodin, to nevím. Koho vyvolil Hospodin a všechen tento lid i všichni izraelští muži, s tím budu a u toho zůstanu, povídá Chůšaj Arkýský. Viditelný vnější úspěch někdy natolik člověku zaslepí oči, že pak nerozeznává, zda jde o boží požehnání nebo o léčku z té druhé strany. Ani Abšalóm neměl schopnost to rozlišit. O dalším příběhu v souvislosti s oběma rádci, kteří tu teď stojí před Abšalómem, si něco povíme zase příště, milí posluchači, podle toho, jak nás biblický příběh povede. Bůh vám žehnej.